ก็ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้นำเรื่องปัญจุโปสถชาดกคือชาดกที่ว่าด้วยการรักษาอุโบสถของคนของสัตว์ต่อห้าท่านด้วยกันนะอุโบสถนั้นเรียกว่าการเข้าอยู่ประจำเป็นหลักปฏิบัติที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลสำหรับคนที่ต้องการจะฝึกตัวเองให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นเราจึงพบเรื่องราวของการรักษาอุโบสถในชาดกต่างๆเป็นนั้นมากในแนวการรักษาโบสถมันอาจจะเน้นในจุดใดจุดหนึ่งเป็นหลักจะเน้นเรื่องอาหารเน้นเรื่องเพศเรื่องอะไรเนี่ยแต่ส่วนมากจะเน้นอยู่สองสามเรื่องหมายความว่าศีลที่รักษาเนี่ยคงจะก็ครบทั้ง8ข้ออย่างที่ว่าพอดีเมื่อวานได้ไปในป่าเมืองกาญจน์กลับมาถึงก็ดึกละรู้สึกสนใจกลุ่มคนจำนวนมากนะฮะที่ไปรักษาศีลแปดกันก็ศีลบริสุทธิ์นะแต่ก็ลองคุยเบื้องหลังดูแต่ละท่านจะเป็นความเสียสละที่น่าทึ่งนะฮะคือไม่ถึงก็บวชอ่ะเราเรียกว่าบวชใจก็รักษาศีลอุโบสถเป็นหลักและเจริญสมาธิแต่เบื้องหลังความเป็นมาของแต่ละคนเนี่ยคือบางคนในยกกันมาทั้งครอบครัวเลยสถานะทั้งครอบครัวดีเศรษฐกิจดีติดกุญแจบ้านแล้วก็มาอยู่กันบางคนเป็นข้าราชการในเมืองกำลังเจริญก้าวหน้าก็มาอยู่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าท่านเหล่านี้มีศรัทธามั่นคงอย่างน้อยก็ก่อนหน้านั้นจนถึงวันนี้แล้วบางคนก็ทำในลักษณะมอบกายถวายชีวิตไปแล้วนะฮะคือหมายความว่าจะไม่กลับเข้าสู่บ้านแล้วแต่ก็ไม่ถึงก็บวชก็มาอยู่ตรงกลางคือรักษาศีลบริสุทธิ์แต่จริงก็เป็นการบวชอย่างหนึ่งแต่เป็นการบวชในด้านจิตใจโบโซก็คือการเข้าอยู่และแก่การควบคุมจิตใจของเราไว้ไม่ทำอะไรไปตามปกติที่เคยทำแต่ว่าตามปกติแล้วชาวพุทธเราเนี่ยฮะจะพบว่าผมก็ดูได้ที่บทวัตรวรเองไงคือตอนรัตนาศีลก็ว่าพร้อมกันดังลั่นโบสถ์พอถึงข้อวิกาแล้วก็เสียงหายไปตั้งเยอะเลยคือลองสังเกตดูลองนับดูนะฮะก็สักสิบกว่าคนนั่นเองที่รักษาศีลบริสุทธิ์ปัญหามันอยู่ตรงไหนที่มันยากนักหนาถ้ามายังมองจากการสังเกตที่เราพบคำถามในที่ต่างๆนะรู้สึกว่าเป็นห่วงเรื่องกินเนี่ยนะคือปัญหามันจะออกมาเป็นเรื่องกินนี่มากกินนั่นได้ไหมกินนี่ได้ไหมกลัวจะหิวอะไรแต่ไหนแต่แสดงว่าก็เป็นห่วงเฉพาะข้อนี้แต่เราจะเห็นความจริงว่าชีวิตเราเนี่ยที่จริงอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นเรื่องอาศัยเลยนั่นเองมันก็เมื่อไม่หิวไม่ทรมานอะไรมากเกินไปมันก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้อยู่แล้วเราถ้ามองถึงว่าเพื่อนเราอื่นที่ก็อดจากหิวโหยมันก็มีอยู่เยอะในสังสารวัฏเนี่ยเราไม่รู้เองนะฮะเราก็เคยอดจากหิวโหยมาสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เราอยากในลักษณะนี้หิวโหยลักษณะนี้จริงมันก็มีทางออกนะฮะคือไม่ถึงกับทุกข์ทรมานแต่ไม่ถึงกับอิ่มหมีปีมันมันก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าพอดีแต่ว่าตัวกระตุ้นเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะฮะตัวกระตุ้นค่อนข้างสำคัญว่าเราต้องมองเห็นความดีของโบสถ์หรือเห็นโทษของกิเลสนะก็แล้วแต่รู้แล้วแต่ได้เป็นแรงผลักดันได้ทั้งนั้นในข้อนี้ในชาดกเนี่ยพระเจ้าได้ประรบเรื่องก็ทั้งคนทั้งสัตว์นะฮะคือสรุปแล้วว่าสี่ห้าท่านด้วยกันตอนในที่ประชุมซึ่งมีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ก็มีอุปสมบทกลุ่มหนึ่งพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าพวกคุณยังรักษาโบสถ์กันอยู่หรือท่านเหล่านั้นก็บอกว่าก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างนะฮะก็ทรงเตือนไม่ให้คนเหล่านั้นประมาทก็พยายามคิดในชีวิตของเราเนี่ยโอกาสเนี่ยมันก็ไม่รู้นะฮะว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ถ้าทำได้บางคนจะหัดทำซะบ้างเพื่อเป็นการยกระดับจิตของตนให้สัมผัสกับความอดกลั้นความอดทนการลดละตัณหาการตามใจตัวเองเนี่ยฮะก็ลดลงไปซะบ้างแล้วก็รับสั่งเล่าว่าในอดีตการเนี่ยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานบางชนิดก็สามารถที่จะอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการรักษาโบสถ์ได้รับสั่งเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วก็มีทั้งสัตว์ทั้งคนคือสรุปว่าอยู่ในเขตแดนระหว่างอังคะมคธกาสีนะครับพระโพธิสัตว์เองได้เกิดเป็นลูกของเศรษฐีที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมากแต่ว่ามันเกิดเบื่อหน่ายเกิดเบื่อหน่ายในทรัพย์สมบัติเกิดเบื่อหน่ายในชีวิตการครองเรือนแล้วออกบวชแต่บวชก็แล้วก็ปรากฏว่ายังไปไม่ถึงไหนเหมือนกันนะเพราะว่าจิตใจยังไม่เจริญก้าวหน้าเป็นก็มีมานะอยู่จัดคือความถือตัวนี่ยังติดไปเยอะเลยถือตัวอยู่ในป่าไม่รู้จะถือกับใครเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังก็ถือตัวจัดอยู่แล้วต่อมาก็มีสัตว์สี่ชนิดคือมีนกพิราบมีงูมีสุนัขจิ้งจอกแล้วก็มีหมีก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นนะฮะแต่วันหนึ่งก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตแต่ละชีวิตคือสัตว์เหล่านั้นไม่มีใครออกหาอาหารหรือสีเองก็ไม่ออกแม้เกิดสงสัยว่าทำไมจึงคิดอะไรมาตรงกันเราก็สอบถามคืออย่าไปติดใจนะฮะว่าสัตว์พูดได้หรือไม่ได้แล้วก็ติดต่อกันได้หรือไม่ได้นั่นไม่ใช่ประเด็นนะถึงเขาอาจจะติดต่อกันได้นะฮะก็อาจจะพูดกันได้เขารู้กันได้แต่การคลุกคลีอยู่ด้วยกันนะฮะเหมือนคนเลี้ยงสุนัขก็เข้าใจสุนัขเลี้ยงไก่ก็เข้าใจไก่เลี้ยงม้าก็เข้าใจม้านะมันก็รู้กันได้ก็ไปถามนกพิราบว่าทำไมวันก่อนเธอออกไปหาอาหารกับนกตัวเมียแต่วันนี้ก็ไม่ยอมออกไปนกพิราบเขาเล่าว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยไปหาอาหารก็บินไปด้วยกันสองตัวผัวเมียแต่พอดีก็มีเหยี่ยวนกเขามาเจี่ยวเอาตัวนกตัวเมียไปพอแกหันมาดูมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเหยี่ยวก็กินเนื้อของนกตัวเมียไปต่อหน้าต่อตาแกโศกมากแกทุกข์มากมานั่งคิดเชื่อมโยงอยู่ไอ้ความโศกเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรถึงมันไม่เคยเกิดเวลานี้มันเกิดเนี่ยมันเกิดมาจากอะไร แต่ก็เห็นว่ามันเกิดมาจากความพลัดพรากพลัดพรากจากอะไรพลัดพรากจากปัญญาเป็นที่รักเมื่อคิดต่อไปว่าถ้าไม่มีความรักเนี่ยแม้จะมีการพลัดพรากแต่มันจะมีความสุขหรือเปล่าก็ไม่สุขเพราะท่านจึงไม่ได้มองที่ตัวปัญญาที่นกพิราบที่เป็นปัญญาแต่ว่ามองที่ใจซึ่งมีความรักว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขธรรมะซึ่งความสุขเพราะฉะนั้นจะต้องทรมานตัวเองให้ลดละความรักให้ได้ถ้ายังลดละไม่ได้ก็จะไม่ยอมไปหาอาหารคือสมาทานบทสวดอธิษฐานใจอยู่ตรงนั้นเองแต่จะว่าบทสดตรงนี้ก็เน้นไปที่ข้อพิการนะฮะเน้นไปที่ข้อพิการเป็นวิธีในการทรมานตัวเองอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะก็ไม่ใช่ยกตัวอย่างแล้วมันก็เป็นหลักอ่ะเพราะว่าคือเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยถ้ามากเกินไปมันจะเพิ่มถีนมิทะคือง่วงนอนกับกามฉันในช่วงต่อมาแต่น้อยเกินไปมันจะเพิ่มความหงุดหงิดในช่วงแรกแต่จะเพิ่มความโกรธในช่วงต่อมาเพราะจะเป็นปัญหาใหญ่ประเด็นที่น่าศึกษาก็คือการมองเป็นกระบวนการก็จับมาที่ตัวความโศกนะครับจับมาที่ตัวความโศกความโศกมาจากอะไรมาจากการพลัดพรากจากใครพลัดพรากจากปัญญาแล้วพลัดพรากแล้วทำไมจึงต้องเสียใจก็เพราะว่าใจมันมีความรักในตัวปัญญาเพราะปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่ตัวความรักไม่ได้อยู่ที่ตัวการพลัดพรากไม่ได้อยู่ที่ตัวใครหรืออะไรแต่อยู่ที่ใจเราซึ่งไปเกาะไปยึดอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหามันก็ไปแก้ที่ตัวโดยการฝึกใจให้สามารถถ่ายถอนผ่อนคลายความรักลงไปได้ทีนี้ความรักเนี่ยมันถ้าไม่แรงมันไม่ค่อยแปลกอ่ะมันจะมีเหตุผลในตัวของมันเองแล้วก็ยอมรับความจริงในเรื่องทั้งหลายเวลาพลาดมันก็เข้าถึงกติธรรมดาเราจะเห็นว่าตัวความรักนั้นเป็นสมุทัยนะฮะตัวความพลาดมันก็เป็นทุกข์เวลาพลัดพรากก็จริงๆมันทุกข์มันจะน้อยนะครับเพราะเข้าใจว่าความพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาคือมันเริ่มต้นจากการไม่รู้จักกันแล้วก็มารู้จักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็จากกันมันก็เป็นสูตรนะฮะเป็นสูตรที่มีอยู่ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่เกิดไม่รู้เท่าทันถึงความจริงในลีลาของอารมณ์แล้วในสุดก็ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเมื่อวานเนี่ยนะฮะไปยืนดูศพผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอายุ19 ปีก็มาแช่แห้งไว้นะใส่โลงไว้ให้ดูฮะแล้วก็ข้างหน้าก็มีศพจำแหละ2-3 ศพไปยืนดูอยู่ไหนแล้วปรากฏว่าปัญหาของผู้หญิงคนนี้ก็ที่จริงแต่ว่านิดเดียวก็นิดเดียวนะฮะคือแต่งงานแล้วพ่อสามีด่าอยู่เรื่องเดียวเนี่ย3 เดือนต่อเนื่องนะฮะแกแค้นใจแกฆ่าตัวตายเราจะเห็นว่าชีวิตที่พ่อแม่แกเลี้ยงแกมา18 ปีกว่าแกมาเสียสละให้พ่อผัวใช่เพราะพ่อด่าเพียง1 เดือนเพียง3 เดือนเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องของการใช้อารมณ์เป็นความอ่อนไหวในจิตใจที่ไม่มองอะไรให้เห็น อย่างน้อยก็ชั่งน้ำหนักให้ได้นะฮะพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแต่เราทำลายชีวิตเพื่อประชดพ่อสามีซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันแต่ก็ไม่ได้ทะนุถนอมน้ำใจของพ่อแม่พ่อแม่เขาก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่เสียใจอะไรเท่าไหร่แต่ต้องการจะสอนคนอื่นก็เอาเริ่มเลยมาใส่โลงวางไว้นะ ให้ดูใส่ลงแก้วด้วยนะฮะแก้วด้วยแต่จริงก็เรียนธรรมะตรงนี้ได้เยอะนะฮะนั่งล้อมวงกันแล้วก็เทศได้หลายกันแต่ก็ดูศพไปด้วยก็พูดไปด้วยจะพูดอะไรก็ได้นะฮะพูดเรื่องทุกข์ก็ได้เรื่องกรรมฐานก็ได้ทั้งหลายข้อเพราะไอ้นกพิราบแกมองเป็นกระบวนการอย่างนี้มันแทนที่จะไปแก้ปัญหาที่นกหยีที่เหยี่ยวนกเขามันก็สู้มันไม่ได้อะมันก็ยุ่งกันใหญ่เลยไอ้ก็ต้องแก้ปัญหาที่ตัวเองคือตัดเยื่อใยของความรักยอมรับการพลัดพรากแต่จริงการพลัดพรากมันต้องมีจะเป็นเหยี่ยวนกเขาหรือไม่เหยี่ยวนกเขามันก็คือกันก็ตายได้กันจริงแต่ว่าใครจะตายก่อนตายหลังปัญหามันก็ต้องมาแก้ที่ใจคือถ่ายถอนผ่อนคลายความรักลงไปก็นกพิราบก็คิดได้คมกันนะฮะคิดได้คมแล้วในที่สุดก็เข้าอยู่อุโบสถคืออยู่ประจำนะฮะอุโบสถจริงๆมาเข้าอยู่เพราะแนวแม่ชีของเราที่มีในสังคมไทยจริงๆมันก็คือแนวอุโบสถเป็นนี้กำลังเถียงกันใหญ่ว่าแม่ชีเป็นนักบวชนักพรตหรือไม่นะฮะแต่มามองเป็นประชากรตกสำรวจด้วยซ้ำไปคือไม่รู้จะเป็นอะไรเป็นพระก็ไม่เชิงเป็นนักบวชก็ไม่เชิงเป็นฆราวาสก็ไม่ใช่ราชการเองก็ละเลยคณะสงฆ์ก็ละเลยแล้วกลายเป็นถูกทอดทิ้งไปอย่างน่าเสียดายคือพลังความรู้ความสามารถต่างๆที่น่าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมก็ไม่ได้ใช้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองในทางพัฒนาการมันก็เกิดมาจากว่าท่านเหล่านั้นแหละรักษาโบสถ์ก็คือการเข้าอยู่เข้าอยู่ประจำในวัดแล้วต่อมามันก็มีปัญหาที่จะต้องพยายามแก้กันถ้าอยู่แล้วก็ทำยังไงเราก็มีปัญหาเรื่องสระผมเรื่องอะไรแต่ไหนก็ตามมาผู้ชายเองผมสั้นนะฮะเราจะพบว่าไอ้สัปปุรุษชีปะไอ้ชีปะขาวนะฮะเขาไม่ค่อยโกรธผมเพราะผมก็สั้นอยู่แล้วแต่ผู้หญิงเมื่อเกิดผมยาวมันก็มีปัญหาเรื่องการสระผมการชำระร่างกายทำรักษาความสะอาดในสุดก็โกนกันไปเลยก็ออกมาโกนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแต่เวลานี้ก็กลับมาในรูปชีไม่โกนผมอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ไม่โกนผมนะฮะเมื่อวานไปเจอก็ไม่โกนผมส่วนใหญ่จะไม่โกนผมจริงไม่อยู่ที่โกนหรือไม่โกนเพียงแต่ว่าโกนเมื่อตัดกังวลไปเท่านั้นคือถ้าต้องการให้การอยู่สงบเนี่ยมันไม่มีปัญหามาแบ่งแยกตัวเองออกไปไปยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นมันก็เสียเวลาก็เลยโกนนั่นซะเลยก็ตัดปัญหาไปแล้วก็มาสืบทอดกันมาคนกลุ่มหนึ่งเห็นดีมันก็ตามมาสายนี้คนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เห็นจะเป็นหรือว่ายังเสียดายผมอยู่ผมก็อยู่ในกลุ่มของพวกรักษาอุปสมบทศีลซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็มีมากกว่าแต่ปัญหาใหญ่มันก็คงอยู่ที่ว่ารักษาได้ดีหรือไม่ในตัวอุปสมบทศีลมันไม่ได้อยู่ที่ตัวรูปแบบแล้วต่อมาก็มาพบถึงงูนกพิราบเล่าประวัติตัวเองแล้วก็ถามถึงงูว่างูล่ะเธอทำไมไม่ไปหาอาหารทำไมนอนขดงูมันบอกว่ามีวันหนึ่งเนี่ยกำลังเลื้อยเที่ยวหาอาหารอยู่แล้วพอดีฝูงโคเนี่ยมันเดินมาแกก็กลัวแกก็วิ่งนะแกก็เลื้อยหนีที่มันโคที่เป็นมงคลโคศักดิ์สิทธิ์เขานะฮะโคพวกพราหมณ์โคศักดิ์สิทธิ์เขามันก็เอามาเลี้ยงไว้บริเวณใกล้ๆที่รูของแกแล้วโคตัวนี้ก็นอนแล้วเอาเขาเนี่ยไปแทะอยู่ที่ปากรูแต่แกก็กลัวถูกโคขูงโคบันเดียบแกก็เลื้อยเข้าไปเลื้อยเข้าไปโคนี้ก็ยกเท้าทับพอดีเลยพอเจ็บพอโกรธก็กัดตายพอกัดตายเนี่ยไอ้เจ้าของโคหรือราษฎรที่อาศัยวาสนาบารมีของโคเหล่านี้อยู่ก็เสียดายเพราะโคที่เป็นมงคลตายไปแล้วนะฮะต่อไปพวกเขาจะประสบความเดือดร้อนในนั้นนี่ก็ว่ากันไปร้องห่มร้องไห้บริเวณธนาการคร่ำครวญบริเวณการดังเป็นเรื่องคนมาก งูก็มาคิดว่าไอ้ความโศกที่เกิดขึ้นแก่มหาชนเราเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากการตายของโคซึ่งก็ถือว่าเป็นโคมงคลเป็นโคสิริสามารถที่จะอำนวยประโยชน์ความสุขให้แก่เขาได้แต่ว่าโคมันตายเพราะใครนะตายเพราะเรากัดมันถามทำไมถึงกัดนะฮะเพราะว่ามันไปเหยียบเอาขาไปทับเอาตัวขนดของเขาแล้วก็ทำให้เรากัดแต่เหตุกัดจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่โกรธมันอยู่ที่ว่าเราโกรธถ้าเราไม่โกรธเนี่ยมันก็เจ็บนิดหน่อยมันก็ไม่ถึงกับกัดแต่จะเห็นว่าเราเจ็บเนี่ยเล่นเอาเพื่อนตายเนี่ยมันก็เกินไปเหมือนกับยุงกัดเราแล้วเราก็ตบตายเลยมันก็เกินไปแต่จริงๆยุงก็ขอเลือกกินนิดเดียวเองเราก็เล่นเพื่อตายเนี่ยมันเราก็นึกเทียบเคียงดูนะฮะว่าถ้าเราจะไปขออาหารใครให้กินอิ่มเลยเลี้ยงดูอย่างดีเลยแล้วเสร็จแล้วก็ฆ่าตายแล้วก็ไม่เอาอายุงมันก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะงั้นความคิดเหล่านี้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตเนี่ยคือมองเป็นกระบวนการแล้วไม่หลบมูลเหตุของปัญหาไม่หลบมูลเหตุของปัญหาซึ่งเป็นนิสัมสำนวนที่เขาพูดกันในสังคมเนี่ยมาว่าครับทีนะแต่ว่าใครพูดไม่รู้แต่ว่ามันแพร่หลายมากแล้วก็ท่องกันเป็นสูตรเขาว่าคนดีชอบแก้ไขคนจังไรเนี่ยชอบแก้ตัวอันนี้เราเห็นสูตรเลยหมายความว่าถ้าคนไม่ดีมันจะหลบประเด็นของมูลเหตุปัญหาพอถึงตัวมูลเหตุนี่จะหลบไปแล้วจะโยนลูกให้คนอื่นเลยคือพวกแก้ตัวแต่คนดีนั้นเมื่อมองเห็นปัญหามันก็คือปัญหาแล้วก็สาวไปปัญหาแต่ปัญหาเกิดที่เรามันก็ปัญหาก็มาจากเราอ่ะเมื่อผลเงาะมาจากต้นเงาะดอกอุตภิษก็มาจากกออุตภิษมันไม่ได้มาจากอื่นมันสาวไปสู่สาเหตุเราจะเห็นว่าภาพจริงๆในชีวิตจริงๆงูมันก็คงจะเจอโคเยอะมาแล้วนะแต่ว่าอันตรายเหล่านั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดเขาก็ไม่ได้จงใจอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นตัวใหญ่เลยมาแก้ที่ตัวเองต้องการข่มความโกรธให้ได้คือสาบใดที่ยังละความโกรธไม่ได้ยังข่มความโกรธไม่ได้เนี่ยก็จะไม่ออกจากอุโบสถหมายความมันทรมานจนถึงที่สุดนะต้องดัดสันดานตัวเองเห็นไหมทั้งนกพิราบทั้งงูเนี่ยประสบปัญหาด้วยกันแต่ว่าปัญหาคนละเรื่องกันนะครับนกพิราบนั้นความเศร้าโศกของตัวเองแต่งูนั้นเป็นความเศร้าโศกของคนอื่นแต่ดึงความเศร้าโศกของคนอื่นเอาจริงมันสืบเนื่องกับเราคือสืบเนื่องกับงูก็เลยก็เกิดสลดใจว่าความทุกข์ทรมานเหล่านั้นก็เกิดสืบเนื่องมาจากความโกรธของเรานะงูโกรธรูปเดียวแต่สร้างความทุกข์แก่คนมหาศาลมากมายแล้วเกิดสลดใจแล้วก็ต้องการจะข่มความโกรธต้องการจะละความโกรธซึ่งเราจะพบว่าความโกรธเนี่ยจุดหนึ่งมันก็ออกมาในรูปของปฏิสลายที่แรงก็แรงมากแรงน้อยก็ไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่ว่าโกรธมากโกรธน้อยแต่บางทีตะกอนใจเนี่ยคือกลายเป็นพวกพยาบาทกลายเป็นพวกอาฆาตพวกจองเวรก็เมื่อวานเนี่ยก็ยกตัวอย่างให้ที่ประชุมที่นั่นบนเขาเลยนะเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปเทศอยู่บนเขาเลยแต่ขึ้นเองไม่ไหวแล้วเขาหามขึ้นไปมันสูงเหลือเกินเดินทางตั้งชั่วโมงครึ่งขึ้นไปถึงยอดเขาบอกว่าความโกรธเนี่ยคือเราลองดูไอเดียพวกความโกรธพวกความพยาบาทคือเราคิดเองนะฮะมาความเราเก็บความโกรธความพยาบาทมาแล้วเราคิดเองต้องการจะแก้แค้นเขาหรือแม้แต่เกิดขึ้นในขณะนั้นของเราหรือถ้าดูเป็นภาพง่ายๆแล้วเหมือนกับเราหยิบขี้หมาจะไปปาคนอื่นเนี่ยนะ คือมันโง่ตั้งแต่หยิบขี้หมาแล้วนะโง่แต่หยิบขี้หมาแล้วแล้วก็มือเราก็เปื้อนก่อนแล้วเราก็เหม็นก่อนนะฮะแล้วปลาก็เดินถูกหรือไม่ถูกไม่รู้แต่เราต้องล้างมือนะเราต้องล้างมือเราก็เสียหายมากกว่าคนอื่นก็คือมันเริ่มจากหลงไปหยิบเอาสิ่งสกปรกเข้าแล้วตัวเองก็เปื้อนตัวเองก็สกปรกส่วนทำอันตรายคนอื่นได้หรือไม่ได้ไม่รู้มันอีกต่อหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าทำได้ความทุกข์ก็กลับมาสู่เราเพิ่มขึ้นแต่ที่จะเป็นการลดปัญหามันก็สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นดังงูเองมันก็มองเห็นความโกรธในจุดนี้ว่านำปัญหายืดเยื้อนะฮะเราจะเห็นว่าจากตัวเองโกรธปุ๊บเนี่ยมันก็นำไปสู่โคซึ่งเป็นสิริมงคลตายตัวหนึ่งเจ้าของโคก็โคศูนย์ไปตัวหนึ่งเงินนั้นเยอะแยะไปหมดเลยและชาวบ้านซึ่งเกี่ยวข้องกับโคตัวนั้นอยู่เนี่ยก็ต้องประสบกับการโศกการพลัดพรากแล้วมันก็ต้องการมีก็ต้องหาเงินต้องการรวบรวมต้องไปหามาแล้วต้องเลี้ยงดูกว่าเยอะแยะไปหมดเลยโกรธนิดเดียวเองอ่ะแต่มาสร้างปัญหายืดเยื้อยาวนานมันเราก็มองเห็นภาพเหมือนกับไฟแต่มันลุกไหม้ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีการดับได้เชื้อเรื่อยก็ไหม้รุนแรงขึ้นไปทีเดียวแต่งูก็คิดเห็นโทษของจุดนี้แล้วในสุดก็ไปเข้ากรรมฐานก็มาถึงหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกนั้นฤาษีถามว่าเธอล่ะทำไมไม่เห็นออกไปหากินหมาจิ้งจอกบอกว่าคือวันก่อนหลายวันมาแล้วนะฮะคือไปเจอซากช้างเชือกหนึ่งมันล้มก็นึกว่าโอ้โหได้อาหารกองโตเลยทีเนี้ยก็ข้าไปกัดที่งวงช้างมันเจอเหมือนกับเสากัดไม่เข้าไปกัดที่งาเหมือนกับกัดไม้นะฮะมันกัดไม่เข้าไปกัดกระที่หางก็เหมือนกัดเชือกไม่ได้ก็หาทางกัดไม่ได้เสร็จแล้วมันก็ไปกัดที่ทางทวารหนักอ่ะมันก็นี้มีเนื้ออ่อนที่ใช้กัดได้หน่อยนะแล้วกัดแล้วก็ลุยๆเข้าไปเลยทีนี้ก็ถือว่ามันก็ได้อาหารมาหึบมาแล้วก็ไม่ไปไหนนะกินอยู่ในนั้นนะกินข้าวไปอยู่ในท้องของช้างเลยนะฮะกินจนมีช่องว่างแล้วเข้าไปนอนอยู่ในนั้นนะสบายนอนกินอิ่มก็นอนหลับไปแล้วก็หิวขึ้นมาก็กินต่อมันกินจนเพลินนะฮะกินจนเพลินต่อมาซากช้างมันก็เริ่มเน่าเริ่มยุบตัวลงไงนะฮะยุบตัวลงไอ้ปากทวารหนักมันก็ปิดหมาจิ้งจอกก็ดิ้นออกไม่ได้หรือจะทำยังไงทีนี้ต่อมาฝนมันตกก็ช่องที่เข้ามามันก็เปิดแต่มันเปิดนิดเดียวแต่ตัวน่ะตัวหมาจิ้งจอกมันใหญ่ก็ดิ้นอย่างแรงฮะดิ้นจนขนนี่รูดตัวเลี่ยนเลยเอาไปเองก็ตัวก็ไม่มีขนไปเลยมันก็มองดูทั้งเวทตัวเองทุเรศตัวเองพอเห็นแก่กินจนไม่ดูอะไรเลยลักษณะความโลภมันเป็นอย่างนั้นคือมันจะมืดมันจะปิดบังดวงตาทุกเรื่องนะฮะกิเลสประเภทควาเนี่ยจะเป็นความโลภจะเป็นความรักจะเป็นตัณหาจะเป็นความปรารถนาจะเป็นความเพลิดเพลินอะไรต่ออะไรที่มันออกมามันจะลืมอะไรหมดเลยแล้วพวกนี้ที่ตายง่ายมากเลยเพราะอะไรเพราะมันขาดสติใจมันไปอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านั้นจะอยู่กับสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราเพลิดเพลินสิ่งเราพอใจเราดูอย่างพวกเด็กๆรุ่นใหม่ที่แกไปอยู่ในอะไรอ่ะคอนเสิร์ตอะไรกับแกเนี่ยนะไม่กินไม่ขับถ่ายไม่อะไรแล้วก็เต้นเหงื่อโชกงั้นนะฮะหมดทั้งตังหมดทั้งแรงเสียทั้งสุขภาพนะกว่ากลับบ้านก็โซซัสโซเซมันเลยนะพวกนักดนตรีก็รวยอื้อไม่รู้เรื่องเลยนะพวกนั้นมันเหนื่อยเหมือนกันนะแต่มันเหนื่อยได้สตางค์พี่นี่เหนื่อยเหมือนกันแต่เหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งหมดเลยเพราะลักษณะเหล่านี้เราก็เห็นภาพว่าเวลาความโลภมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนอะไรที่ก็แสดงความรักมันโรคาบันดาลตายมืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคนั้นแต่ใด ความรักเหมือนโคตึกกำมังคึกที่ขังไว้ก็จะโลดออกจากคอกไปบ่ยอมอยู่นั่นที่ขังมันภาพมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสประเภทนี้มันก็กิเลสประเภทโลภหรืออยากได้แล้วจะไม่มีเหตุผลอะไรจะไม่ได้มองคือมองเฉพาะสิ่งที่ตัวเองได้แต่จะไม่มองถึงสิ่งที่ตัวเองเสียแล้วก็ไม่ค่อยมองภัยอันตรายอะไรเพราะแนวที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าเช่นสมมติว่าที่เขาล่อจับกวางทองจับมันยากมันฉลาดมันมีไหวพริบดีแต่แกยังไงจะจับได้เขาก็กั้นคอกขนาดใหญ่ล้อมรั้วขนาดใหญ่ไว้เอาน้ำหวานไปทาไปตามใบหญ้าใบไม้ที่กวางชอบกินทาเป็นทางเดินเลยกวางกินในหญ้านี่มันรสชาติมันแปลกมันกินแล้วมันหวานก็กินตาไม่ได้กินเพลินเลยนะเข้าไปในคอกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเพราะใจเป็นนะมันอยู่กับกินอยู่กับความอร่อยอร่อยมาจากอะไรมาจากต้นไม้ต้นไม้ชนิดไหนก็ไปที่ต้นไม้ชนิดนั้นเพราะมันจะพุ่งไปต้นไม้ชนิดเดียวแล้วก็ไม่ดูซ้ายดูขวาอะไรเพราะแนวการดักบ่วงแนวอะไรก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือยั่วมันอยากดักสัตว์มันก็บ่วงใส่ไว้ในอะไรอันนี้ก็พุ่งตามันก็ดูเฉพาะอาหารตกเบ็ดอะไรก็แนวนั้นทั้งหมดเลยนะเราเห็นว่ามันลักษณะการยั่วยากแล้วใจคนก็จะพุ่งไปตรงนั้นโดยไม่ดูตรงอื่นไม่ดูตรงอื่นบางทีคอก็ติดนะบางทีขาก็ติดก็แล้วแต่จะดักโดยแล้วบางทีเข้าไปทั้งตัวเลยคือว่าจิตที่มันอยากนะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเผื่อมันจะผลักสายมันจะเสือกสายคนให้ไหลไปเรื่อยๆแล้วก็แรงขนาดไหนไม่รู้แล้วเหตุผลนั้นมันจะหายไปเรื่อยๆมันถึงจุดหนึ่งนี่คนยังความทำความชั่วเพราะความอยากได้ก็แรงบ้างไม่แรงบ้างคือเรื่องมันไม่น่าอะไรนะฮะไม่น่าที่จะทำมันก็ทำไปได้นั่นก็คือลักษณะของอารมณ์ของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจคนสุนัขจิ้งจอกมันก็มองเห็นโทษอันนี้ดีหน่อยนะฮะคือว่ามองเห็นโทษตัวเองอย่างน้อยก็เจ็บแล้วก็รู้จักหลาบจำแต่ที่น่าช้ำก็คือว่าคนเป็นอันมากที่ไม่รู้จักหลาบจำบางคนก็ติดคุกเรื่องเดียวกันนะติดไม่รู้สักกี่ครั้งเลยติดเรื่องนั้นนั่นแหละเหมือนอะไรที่เรียงซื้อปีโบรกก่อนหายไปไหนแล้วมันวะเดี๋ยวติดคุกเรื่องเดียว38ครั้งอ่ะนะเรื่องอะไร48ครั้งอ่ะเรื่องกินอาหารแล้วไม่จ่ายตังค์ก็อุตส่าห์ติดคุกอยู่ได้นะครั้งแล้วครั้งอีก48ครั้งก็เรียกว่าอายุส่วนใหญ่มันก็มีกินอาหารไม่จ่ายสตางค์แล้วก็เข้าคุกแล้วออกจากคุกก็กินอาหารไม่จ่ายสตางค์แล้วก็เข้าคุกอ่ะวงจรของแกก็คงอยู่แค่นั้นเองกลายเป็นเรื่องแปลกแต่นั้นมายังมองจิตใจแกคงผิดปกติเอามากๆแต่ว่าคนเราไม่น่าจะเอาอิสรภาพไปเสี่ยงอาหารเพียงมื้อเดียวก็จริงๆก็กินเกินไปนะจ่ายเกินไปด้วยนี่ก็คือเราจะเห็นว่านกพิราบก็เห็นโทษของความรักงูเนี่ยเห็นโทษของความโกรธแล้วก็สุนัขจิ้งจอกก็เห็นโทษของความโลภจึงเกิดสำนึกตัวและหลาบจำเพราะเป็นประสบการณ์ตรงนะฮะทุกตัวนี่ประสบการณ์ตรงก็ประสบความโศกด้วยตัวเองประสบความโกรธด้วยตัวเองแต่ว่าปัญหาที่น่าคิดคือว่าตัวงูเนี่ยใจมันเอื้อเฟือนะคิดเอื้อเฟือเพราะตามปกติแล้วคนถ้าขาดน้ำใจมันจะมองในแนวสะใจสมน้ำหน้าอยากมาทำฉันเจ็บก่อนนี่ดีแล้วไม่กัดให้ตายมากกว่านั้นได้เลยคงจะไปหายไปเลยจะไปอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่วันนี้ก็คิดดีคือว่าเป็นคนที่มีน้ำใจคิดถึงความทุกข์คนอื่นประรบทุกข์ของคนอื่นแล้วก็เชื่อมาจนถึงตัวเองเนี่ยก็แสดงว่าก็ไม่เบานะฮะคิดได้ลึกซึ้งมากแต่คนส่วนใหญ่นั้นจะคิดแนวสะใจนะฮะเมื่อสืบเนื่องจากเราและความวิบัติต่างๆนี่คือสืบเนื่องมาจากเรารู้สึกจะสะใจที่ได้ แสดงความโกรธแล้วก็การทำลายล้างที่สืบเนื่องกันไปนะเราจึงมีคำว่าสมน้ำหน้าอะไรที่เราใช้กันเนี่ยมองกลับไปดูนะจะเห็นว่าความพิบัตินั้นมันเกิดขึ้นจากเราอยากให้เกิดความพิบัติเราอาจจะทำเองเราให้อาจจะให้คนอื่นเขาทำหรืออาจจะเขาประสบอันตรายเขาเองแต่มันตรงกับที่เราคิดไว้เราจะรู้สึกสะใจจะรู้สึกจะพอใจมากจะเกิดความพิบัติเหล่านั้นขึ้นมามันคือใจที่มันยังมืดบอดด้วยเหตุผลด้วยกิเลสจะออกมาแนวนั้นประการต่อไปคือหมีก็เหมือนกันนะฮะนอนจำโบสถเหมือนกันก็อยู่ใกล้ๆอาสมฤาษีแล้วถามว่าเป็นยังไงเธอจึงมานั่งอยู่จะเข้าโบสถเหมือนกันรักษาโบสถเหมือนกันหมีมันบอกว่ามันมีวันหนึ่งที่คืออยากไปกินอาหารในต่างแดนที่ว่าตนไม่เคยไปนะออกไปนอกเขตที่ตนเคยไปชาวบ้านก็เห็นก็บอกกันว่าหนีมาหนีมาก็ต่างคนต่างก็กลัวนะฮะทีนี้กลัวก็ไล่ยิงอ่ะไล่ยิงก็มีกันนี่ไล่ยิงไล่ทุบโดยการตะหนูก็บาดเจ็บดาดได้บาดแผลมาเบื่อวะไปหมดเลยนะแต่ก็หนีมาได้นะฮะพูดง่ายมันหนีมาได้แกเชื่อมโยงแผลของแกอันนี้เชื่อมโยงเป็นวงกลมนะฮะเชื่อมโยงวงกลมมากหมายความว่าเชื่อมโยงแผลของแกเพราะมันมาจากอะไรก็ปรากฏมาจากการตีการยิงของชาวบ้านซึ่งอยู่นอกเขตแดนทีนี้ถามว่าทำไมก็ต้องตีก็ต้องยิงก็เพราะเขากลัวนะเขากลัวแต่ทีนี้เขากลัวใครก็กลัวเราแล้วทำไมจึงกลัวก็เพราะเราเป็นสัตว์ตัวร้ายแต่เขาก็ไม่เคยเห็นทีนี้ถามว่าทำไมจึงต้องมีการตีนะเพราะเราเข้าไปในสถานที่นั้นถามมาทำไมเข้าไปนะเพราะความโลภโลภอยากได้อะไรก็อยากได้อาหารแต่ที่อยู่ที่เคยกินไม่มีอาหารน่ะมันก็มีแต่มีน้อยหรือแสดงความโลภเกินไปโลภเกินไปที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเกินไปนะจนไปหากินข้ามถิ่นข้ามแดนนะฮะข้ามถิ่นข้ามแดนในตัวเคยอยู่สังคมไทยเราก็มีเยอะนะฮะพวกเจ้าป่อพวกเขตแดนอะไรต่างๆแม้ในกรุงเทพมีทั้งนั้นน่ะนะฮะนิวยอร์กนี่เยอะที่มีทั้งนั้นเลยหากินข้ามแดนนะฮะกินข้ามแดนก็แบ่งแดนกันไว้พอข้ามแดนมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาพอเชื่อมโยงกลับไปกลับมาปรากฏว่าไอ้บาดแผลทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแต่จริงๆแล้วมาจากใจที่โลภจัดโลภจัดเกินไปไม่รู้จักปรับใจให้พอใจยินดีในดินแดนของตัวเองในอาหารของตัวเองซึ่งก็เลี้ยงดูให้ความสะดวกสบายมาตลอดก็ยังไม่เคยเจอภัยอันตรายเหล่านี้อันตรายนี้มันก็มาจากไปกินนอกเขตแดนของตัวเองไอ้การกินนอกเขตแดนมันก็มาจากความโลภที่จัดเกิดไปจนไม่อาจควบคุมไม่ได้ในสุดก็ต้องการจะทรมานตัวเองหรือลดความโลภของตัวเองให้น้อยลงไปก็เลยก็มาเข้าจำโบสถแต่ละชีวิตนะฮะสัตว์ทั้ง4ชนิดเนี่ยแล้วก็เกิดจากการมองเห็นความชั่วที่ตัวแล้วก็แก้ที่ตัวแต่ปัญหามันจะยาวขนาดไหนคือมีนี่มองหมุนได้นะฮะมองหมุนกลับมาได้เลยแสดงว่าก็คมความลึกซึ้งคือมองได้คมสาวไปจากตนแล้วก็เชื่อมไปหาคนอื่นแล้วก็ย้อนกลับมาหาตนกลับมาตนก็เห็นว่าตัวเหตุจริงๆมันก็อยู่ที่ใจที่ใจตัวเองทุกคนเห็นเหตุอยู่ที่ใจตัวเองใจคนหนึ่งก็ใจรักนะฮะใจงูก็ใจโกรธใจจิ้งจอกก็ใจโลภแล้วก็ใจหมีก็ใจโลภเกินไปก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแต่มันโลภเกินไปจนขาดความยับยั้งชั่งใจนะคือมันไปถึงก็ไม่รู้แล้วนะ ไม่รู้ถนนหนทางไม่รู้ที่จะไปที่จะทำทีปัญหาก็มาถึงท่านฤาษีจะได้บอกนะว่าท่านฤาษีแม้จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ตามแต่ว่าตอนนั้นที่จริงแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้ไปไหนเลยหมายความว่าเป็นฤาษีแล้วก็ยังกิเลสก็ยังเรียบร้อยนะยังสมบูรณ์ดีอยู่กิเลสตัวใหญ่ที่สุดก็คือมานะความถือตัวว่าเป็นวรรณพราหมณ์แล้วก็เป็นคนรวยนะรวยมาก่อนนะฮะจริงๆก็รวยมาก่อนลักษณะเหล่านี้มนุษย์เป็นอย่างนั้นเองคือหมายความว่าถ้าตัวมีเนี่ยฮะก็จะเอาตัวของตัวเองเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นมานะถ้าไม่มีมันจะโหนคนอื่นนะอย่างเราเห็นเด็กๆนะฮะเด็กๆเวลาต้องการแสดงปมเคืองตัวเองก็อ้างพ่ออ้างแม่พ่อแม่ไม่ค่อยใหญ่นะฮะจะอ้างญาติใหญ่ๆอ้างญาติใหญ่ๆอ้างนามสกุลนะอ้างทรัพย์อ้างอะไรก็ไม่รู้แต่จะไปที่จริงไม่ใช่ของเธอหรอกแต่ว่ามันก็อ้างโหดนะอ้างโหดไอ้นี้ก็คือแนวในการอ้างเพื่อจะเกาะอิงสิ่งเหล่าอื่นซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องอดีตอย่างพระโพธิสัตว์ที่ท่านถือว่าท่านรวยมันก็เป็นเรื่องอดีตเพราะตอนนั้นท่านสละทรัพย์สมบัติหมดแล้วแต่จะถือว่าท่านเป็นวรรณพราหมณ์ที่จริงท่านเป็นฤาษีหรือท่านไม่เป็นพราหมณ์เฉพาะในขณะนั้นเพราะนั้นก็เป็นการหลงเงาในอดีตเป็นการหลงเงาในอดีตของตัวเองอย่างพระพุทธเจ้าแต่ตอนท่านเสด็จออกผนวดแล้วท่านก็ไม่ถือว่าท่านเป็นกษัตริย์นะท่านก็เป็นนักบวชคนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าใครทำอะไรเนี่ยเมื่อท่านไม่มีมานะมันก็ไม่มีอะไรและบางทีนี่คนเอาเศษอาหารที่กำลังกินมาตักบาตรถามว่าพระเจ้ารังเกียจหรือเปล่าเพราะแกก็มีแค่นี้นะแกก็มีแค่นี้แต่ก็อยากจะทำบุญอ่ะพระเจ้ารับสั่งว่าพระองค์ก็เป็นเหมือนกับปรัตถูปชีวีเปรตคือเปรตที่เลี้ยงชีพโดยอาหารที่คนอื่นเขาให้เขาให้ยังไงมันก็เป็นเรื่องของเขาให้ตามที่เขาจะมีพระองค์ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามานะมันไม่มีมันก็อยู่ได้กินได้เป็นได้ไปได้นั่งได้นอนได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านฤาษีท่านก็ตรงอื่นท่านไม่มีปัญหาแต่ท่านเกิดมีปัญหาในตัวมานะคือความถือตัวแล้วก็พอไปเทียบกับสัตว์สี่ตัวท่านก็ใหญ่กว่านะฮะนั่นก็เป็นคนคนเองก็มีมานะไม่เบาอ่ะนะฮะคือยังนึกสงสัยอยู่เหมือนกันเมื่อวานก็ไปตั้งข้อสงสัยให้คนแต่นั่นก็นั่งคิดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาเกี่ยวข้องอยู่กับสัตว์เนี่ยเราลองคิดดูเถอะว่าที่เราคิดว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราเป็นเจ้าโลกอะไรต่ออะไรทั้งอย่างที่เราคิดน่ะเราคิดเราเองอ่ะเราคิดกันเองเราพูดกันเองเราตกลงกันเองไอ้สัตว์เนี่ยมันยอมรับในสถานะนี้หรือเปล่าเพราะมันเองก็เป็นเจ้าโลกเหมือนกันคือไม่แน่นะฮะสัตว์อาจจะมองเราเป็นลูกน้องมันก็ได้พอดีที่นั้นมีแมลงวันเยอะมาบอกคุณลองสังเกตดูเถอะเวลาคุณปรุงอาหารเสร็จประวางเลยคุณยังไม่ทันกินเลยแมลงวันมาแล้วลูกน้องจัดโต๊ะเรียบร้อยแล้วลงกินเลยก็แสดงว่าแมลงวันอาจจะคิดว่าพวกเธอพวกเรานี่เป็นลูกน้องเขาก็ได้นะลูกน้องเขาก็ได้พอเราวางอาหารปั๊บเขาขึ้นเลยวางน้ำผึ้งปั๊บมดมาแล้วนะฮะมาขึ้นแล้วที่วางปั๊บก็หมามากินแล้วแสดงว่าพวกนี้เขาก็อาจจะรู้กันในหมู่พวกเขาว่าพวกนี้พวกคนใช้พวกคนใช้สร้างบ้านไว้เขาก็ขึ้นอยู่ก่อนแล้วเราจะไม่ได้อยู่เดี๋ยวขึ้นอยู่ก่อนแล้วบางทีปูเตียงเรียบร้อยไว้แล้วนะฮะเรายังไม่ได้ขึ้นนอนเลยมดขึ้นเสร็จแล้วนะยุงลงเสร็จแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยนะจิ้งจกจิ้งจกแล้วขึ้นมาอยู่บนหลังคาเนี่ยนะฮะคือเราก็เคยไม่ได้เคยถามเขาว่าระหว่างเรากับเขาใครเป็นเจ้าโลกกันแน่เนี่ยเขามากกว่าเรานะฮะมากกว่าเราแล้วเขาก็อาจจะรู้ว่าเขาเป็นเจ้าโลกเขาก็ทำอะไรตามความรู้สึกนึกคิดของเขาก็นี่ก็คือที่จริงมนุษย์มันก็หลงตัวเองนะฮะหลงตัวเองแล้วก็หลอกกันในหมู่พวกตัวเองว่าเรานั่นเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นเจ้าโลกเป็นอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะ แต่ทั้งทุกๆจริงๆแล้วทุกๆชีวิตมันก็อาศัยโลกทั้งนั้นก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกสักคนหนึ่งมานะตรงนี้มันก็เกิดขึ้นมาโดยการหลงเป็นกิเลสประเภทหลงนะฮะแต่เราจะเห็นว่ามันพร้อมที่จะออกมาโลกคือหมายความว่าต้องการให้คนยอมรับนับถือสถานะเหล่านั้นก็เป็นอาการของโลกทีนี้ถ้าใครไม่ยอมรับนับถือมันจะเกิดโกรธมาจากมานะนี่ที่จริงเป็นอาการของหลงอาการของหลงตัวเองมันก็หลงกันทั้งนั้นแน่นะก็ถูกคนอื่นปรุงคือปลุกร้าวก่อสร้างมาแต่ว่ามานะเนี่ยมันกิเลสประเภทที่เรียกว่าคือถ้าไม่แรงเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหามันจะเกิดเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่เกิดเรียกสำนึกคือสามัญสำนึกเช่นว่าคัตติโยหังอิติมาโนมานะว่าเราเป็นกษัตริย์มันจะต้องมีการระมัดระวังในการสำรวมในการปฏิบัติตนในการปฏิบัติภารกิจจะต้องไม่ทำตนเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อราษฎรของตัวเองนะเพราะงั้นไอ้พวกมานะตรงนี้จึงเป็นกิเลสประเภทที่ละเอียดแต่ว่ามานะนี้เป็นกิเลสประเภทหยาบนะคือถือตัวเองว่าเลิศกว่าเขาหรือว่าถือตัวเองว่าเสมอเขาหรือถือตัวเองว่าเลวกว่าเขาก็ตามก็ถือว่าเป็นกิเลสประเภทหยาบพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งได้บรรลุปัจเจกโพธิญาณแล้วก็เห็นพระโพธิสัตว์ยังไปไม่ถึงไหนก็ต้องการจะมาโปรดนะต้องการจะมาโปรดต้องการจะมาเตือนสติมาให้สติพระโพธิสัตว์ไม่ได้อยู่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็มาถึงก็มานั่งบนอาสนะเลยนะอาสนะของพระโพธิสัตว์ซึ่งพวกพราหมณ์เนี่ยเขาถือมากถึงอาสนะเนี่ยนะแล้วของเราก็มีจารีตที่เราถือมาค่อนข้างมากเหมือนกันนะแต่เราถือด้วยความเคารพหมายความว่าเราถือเองไม่ใช่ท่านถือเจ้าอาสนะตรงนี้อุปชายะนั่นนั่งเนี่ยเราไม่กล้านั่งเลยมาถึงแม้จะเขาจะปูไว้เราก็ต้องรื้อออกอย่างว่าวันพระหลังวันพระเนี่ยตัวพระทุกองค์ในที่จริงไม่ใช่เป็นอาจารย์กรรมฐานมาสอนกรรมฐานแต่ว่ามาสอนแทนสมเด็จแต่เวลาเขาปูเนี่ยเขาปูอาสนะสมเด็จไว้เพราะเมื่อเรามาแทนเนี่ยมาถึงสิ่งที่เราทำก่อนอื่นก็นอกจากกราบพระพุทธรูปแล้วมันต้องรื้ออาสนะนั้นออกแล้วเราก็นั่งอาสนะข้างล่างนะครับอาสนะนั่งมันก็ไออาสนะนั้นสำหรับสมเด็จไม่ใช่สมเด็จท่านถือแต่เราต้องถือคือเราต้องถือเองเราต้องให้ความเคารพเป็นหลักปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ถือนะฮะเป็นเรื่องผู้น้อยต้องถือให้ความเคารพที่นั่งพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าประทับนั่งอะไรแต่เราไม่นั่งอย่างวัดวอนี่มีแท่งหินอยู่สองแท่งนะฮะแต่ท่านหลายต้องสังเกตว่ามีที่ต้นประดู่ที่ตำหนักยันแล้วก็หน้าโบสถ์พระในวัดวอนี่รับการบอกเล่าต่อๆกันมาเลยว่าตรงนี้เป็นที่ประทับนั่งของสมเด็จพระมหาสัพนะซึ่งเป็นบุรพาจารย์นะฮะกรมพยาปวเรศจริงๆที่ท่านนั่งเนี่ยมันก็ถูกชำระล้างสึกกรอนไปหายไปนานแล้วนะนานแล้วเนี่ยแต่เราถือว่าเป็นที่พระท่านนั่งเราไม่นั่งยังไม่มีใครนั่งอ่ะนะก็ต้องนั่งดีก็น่านั่งดีงั้นแต่ชาวบ้านบางทีก็มาก็เอาเหมือนกันนะฮะมานั่งแล้วจะเห็นว่าพระวัดวอเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันถ่ายข้างล่างพระแท่นนั้นแท่นหินเนี่ยหินธรรมดาเนี่ยนะจริงๆแต่ว่าเป็นที่เคยประทับแล้วก็ไม่นั่งกันไม่ใช่มานะแต่เป็นเรื่องคารวะเรื่องคารวะเป็นเรื่องจารีตนะฮะแต่หมายความว่าถ้าเราถือเองเนี่ยก็แสดงว่าเรามีมานะเห็นว่าที่นั่งของเราเนี่ยเราไม่ให้คนอื่นนั่งมันอาจจะเป็นการตนีก็ได้นะฮะเป็นการหวงก็ได้หรือเป็นการถือตัวก็ได้นะคนอื่นมานั่งร่วมบริโภคร่วมใช้สอยร่วมอะไรต่ออะไรไม่ได้กิเลสนี้กิเลสใหญ่นะค่อนข้างใหญ่แก้ยากฤาษีตนนี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นพอมาถึงเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในนั่งมันเกิดตีเสมอทันทีคือว่าถือว่าฉันถือว่าตัวเองเก่งกว่าใหญ่กว่านะครับถึงก็ดุเลยด่าเลย ด่าเล่นทั้งไอ้หัวโล้นน่ะนะมานั่งยังไงก็ด่าใช้คำหยาบๆหลายครับเราปัจเจกพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่สัพพุรุษเธอนี่กำลังทำอะไรตอนนี้ฉันบรรลุปัจเจกพุทธญาณแล้วนะเธอจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมมานั่งทำอย่างเงี้ยไม่เห็นไปถึงไหนเลยเธอต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในพัตตกัปนี้จะชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นจะมีพ่อแม่เป็นอย่างนั้นจะมีสาวกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็บรรลุเมื่อนั้นเมื่อนั้นก็บอกคืออารามที่ท่านโกรธท่านถือตัวนะท่านไม่ได้ถามอะไรเลยยังโกรธอย่างนั้นเองแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็เตือนท่านก็ต้องการเตือนให้รู้นะท่านเตือนนี่เธอก็ออกบวชมานานแล้วเนี่ยเธอทำอะไรได้มั่งอ่ะเอาไปในอากาศแข่งกับฉันเอาไหมเสร็จแล้วเธอก็เหาะลอยกันไปบนอากาศนี่ก็ตกใจช็อกเลยตายแล้วไปเล่นกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าแล้วทีนี้ทำไงท่านก็ไปแล้วนะฮะจะกราบสักนี่ก็ไม่มีจะขอโทษก็มีขอไม่ทันแล้วท่านไปแล้วมันเกิดเสียใจมากว่าคือพื้นดีนะฮะที่จริงคนพื้นดีสละสมบัติออกมาออกบวชไม่ใช่พื้นธรรมดานะจิตใจไม่ใช่ธรรมดาแต่มันไปเกี่ยวติดอยู่ที่อย่างก็ยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะฮะมันไอ้พวกนี้มันแปลกกิเลสมันเกี่ยวนิดเดียวเองอ่ะมันไปไม่ได้แล้วคนเราอาจจะอะไรๆเยอะแต่มันมีจุดอ่อนของมันตรงนี้มันจะไปไม่ได้อย่างที่เคยเล่าถึงรูธเวนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่โกรธเป็นคนมีขันติอดกลั้นอดทนมากที่สุดใครด่ายังไงด่าพ่อด่าแม่ด่าโคตรอะด่าอะไรก็ไม่โกรธอะหนังสือพิมพ์เขียนด่าหมาแกโกรธฮะก็จุดอ่อนไปอยู่ที่หมาไม่ได้ไปอยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยจุดอ่อนมันเกิดอยู่ที่หมาแค่นั้นอันนี้คือว่ามันก็เสียในจุดนี้อาจจะรักษาความดีอะไรไม่ได้เยอะแต่พอถึงจุดอ่อนตรงนั้นก็เลยไปไม่ได้เลยตรงนี้ท่านอย่างอื่นท่านสละหมดนะท่านมีเมตตามากขนาดว่าสัตว์ร้ายตั้งสองสามตัวนะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยงูก็ไม่เบานะฮะหมาจิ้งจอกก็ไม่เบาหมีก็ไม่เบาแต่มาอยู่ด้วยกันได้แสดงเมตตาไม่เบาเลยพลังก็เมตตาของท่านที่สามารถอยู่กับสัตว์ทั้งหลายได้สัตว์มานอนอยู่ใกล้ๆอาศรมเนี่ยแล้วก็ติดอยู่ที่มานะตัวเดียวแท้ๆเลยนะฮะติดอยู่ตัวเดียวแท้ๆก็เห็นโทษของมานะไปจากแจ้งแก่ใจทรมานตัวเองเลยทีเนี้ยนั่งเจริญสมาธิมันอย่างนี้แหละนะตราบใดที่สงบตัวนี้ไม่ได้คือมานะนี่ตัดไม่ได้นะฮะมันระดับสมาธินี่ตัดมานะไม่ได้หรอกมันลดมานะได้แต่ว่าตัดไม่ได้เพราะว่ามานะเป็นกิเลสละเอียดพระอรหันต์นั่นเองตัดมานะได้คนทั่วไปมันตัดไม่ได้มันจะไปเกี่ยวตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นอยู่เรื่อยเนี่ยสมมติเราไม่มีอะไรแล้วละกิเลสได้เยอะเลยไปเป็นพระอริยบุคคลระดับอนาคามีระดับอนาคามีท่านละมานะไม่ได้นะแต่ก็เกิดความรู้สึกว่าฉันเหนือกว่าเธอโสดาเธอสกิทาคาเธอฉันอนาคามีเห็นมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาได้มันก็กลายเป็นสนิมใจมันไม่ถึงกับทำน้ำให้ขุ่นเคลอะไปหมดเลยหรอกแต่ว่ามันน้ำก็ขุ่นจิตใจก็จะขาดความสงบลงไปเพราะในจุดนี้ท่านจึงพยายามที่จะทรมานตัวนั่งเจริญสมาธิก็ตกลงว่าแต่ละคนเห็นโทษเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของความรักนกพิราบเห็นโทษของความรักงูเห็นโทษของความโกรธหมาจิ้งจอกเห็นโทษของความโลภแล้วก็มีก็เห็นโทษของความโลภอันนี้ก็เห็นโทษของมานะกิเลสทั้งนั้นนะเห็นนะกิเลสทั้งนั้นเลยห้าตัวห้าคนก็เห็นกิเลสคนละตัวเห็นกิเลสคนละตัวตัวพระโพธิสัตว์เองนะท่านปรารภบาปที่ไปก้าวร้าวกับพระปฏิเจ้าพุทธเจ้าแล้วเชื่อมต่อว่ามาทำไมยังเกิดก้าวร้าวก็เพราะเราพูดคำหยาบทำไมจะพูดคำหยาบเพราะเราเกิดโกรธทำไมจึงโกรธก็พระมานั่งที่อาสนะตัวเองมันน่าจะถือเป็นสิริมงคลทำไมจึงโกรธเพราะเรามีมานะว่าเราเหนือกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามันก็จับได้มันก็จับตัวกิเลสได้นะฮะจับตัวกิเลสได้ก็โยงมาเยอะเหมือนกันนะฮะจับตัวกิเลสได้ในสุดก็มุ่งไปทรมานจุดนี้ แล้วตกลงว่าทั้ง5ชีวิตเนี่ยตกลงร่วมกันวันนี้จะปฏิบัติอย่างนี้แต่พวกนี้เขาเอาเฉพาะอุโบสถพระโพธิสัตว์ไม่ได้เอาอุโบสถอย่างเดียวเอาสมาธิด้วยเพราะต้องลดมานะลงไปจนแม้จะมีอะไรมากระตุ้นก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาเราตกลงจบลงด้วยแต่ละ4ชีวิตแรกนะฮะคือนกพิราบงูแล้วก็มาจิ้งจอกกับผีก็สามารถข่มนะฮะไม่ใช่สามารถดับสามารถข่มความรู้สึกตัวนี้ลงไปได้เวลาเกิดก็รู้เท่าทันมันได้คล้ายๆกับเรารู้ไฟว่าไฟไหม้นะไฟไหม้เราก็ดับได้แต่ที่มันมีปัญหาคือไม่รู้มันนั่นเองเราฝึกปรือในชั้นการบรรเทาฝึกปรือในชั้นศีลแล้วก็อยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เองบำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิก็ผ่านศีลไปแล้วนะฮะจนได้บรรลุรูปฌานนะรูปฌานแล้วก็ตายแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกพระโพธิสัตว์สัตว์เหล่านั้นก็บังเกิดในสุคติด้วยกันทีนี้ก็มาสรุปว่าไอ้5ชีวิตคราวนั้นเนี่ยคือใครบ้างนกพิราบเนี่ยมาเป็นพระอนุรุทธ์นะฮะซึ่งเป็นพุทธนุจาที่เลิศในทางที่ประจักษ์สุมีหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกมาเป็นพระมหากัสสปะก็ดูท่านจะเห็นโทษของความโลภมากนะครับมันก็อยู่ในอัตยาศัยของท่านอาจจะพบว่าพระมหากัสสปะนั้นมีทรัพย์160โกฏเนี่ยนะฮะโกฏนึงก็10ล้านนะแต่ไม่ใช่10ล้านบาทนะครับ10ล้านกหาปณะมันแพงมากสละทรัพย์สมบัติเหล่านั้นได้คือแสดงว่ารังเกียจความโลภมากอยู่ในจิตสันดานเลยรังเกียจตัวความโลภมากรังเกียจทรัพย์สมบัติที่เป็นที่ตั้งของความโลภมากพระโมคคัลลานะนั้นไม่ใช่หมีหมีก็มาเป็นพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นอักขสาวกฝ่ายขวาของพระฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าแล้วงูก็มาเป็นพระสารีบุตรก็เราจะเห็นว่าพระอรหันต์ชั้นยอด4รูปนะที่รูปคราวหนึ่งยังไม่เกิดเป็นสัตว์หมดเลยยังเกิดเป็นสัตว์ก็สัตว์จะระดับค่อนๆค่อนข้างต่ำซะด้วยนะฮะเป็นพวกงูพวกก็เรียกว่าเดียงสาน้อยอ่ะนะฮะคือรู้อะไรเรื่องน้อยอันนี้ก็คือจะเห็นอีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องสังสารวัฏความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังสารวัฏไอ้เงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดเนี่ยคือถ้าเราไม่คิดแบบสังสารวัฏคิดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะฮะคิดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้คิดได้ไกลขนาดนั้นเราเห็นได้ว่าตราบใดที่จิตใจเรายังไม่มั่นคงนะการทำความดีของเราก็จะลักกระปิดลักกระเปิดลมเพลลมพัดอย่างเงี้ยมันเอานิยายอะไรไม่ได้นะฮะบางวันใจก็เป็นเทวดาบางวันก็ใจเป็นพรหมบางอย่างบางวันก็ใจเป็นมารบางอย่างบางวันก็ใจตกนรกหายไปเลยนะบางวันก็ใจเป็นเปรตมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนี่ก็คือแรงของกิเลสและแรงของธรรมะที่มันเกิดชักเขย่อกันอยู่ชักเขย่อกันอยู่ภายในจิตใจของเราไอ้ห้องแอร์เนี่ยที่จริงดูยากเมื่อวานเนี่ยมันลมมันพัดนะฮะมันถึงมันร้อนบนยอดเขามันร้อนมาก็บอกดูพอดีลมมันเย็นมาบอกโยโลสังเกตดูนะพอลมมาเนี่ยมันมีอะไรมันความร้อนมันลดลงไปใช่ไหมความร้อนมันลดทีนี้จากความร้อนลดเพราะความเย็นมันเพิ่มความเย็นมันลดเพราะความร้อนมันเพิ่มเนี่ยหรือถ้าเราคิดถึงอาการกิเลสแล้วเราจะเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าลักษณะของกิเลสกับธรรมะที่มันคุ้มครองใจเราไม่อยากคือมันยึดครองใจเราไม่นานใช่ไหมหมายความว่าธรรมะก็มีไม่นานกิเลสก็มีไม่นานมันเป็นอาการที่หลุกหลีกอาการที่หลุกหลีกแล้วแสดงนั้นก็คือลุกลี้ลุกลนป้อมป้อมเป๋อลมเพลลมพัดสามวันดีสี่วันไร้เอาแน่นอนอะไรไม่ได้นั่นคือแสดงว่าจิตใจไม่ได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวคือว่ากิเลสจะเอาชนะจริงๆก็ไม่เชิง มันผลัดกันรับผลัดกันรุกผลัดกันรบผลัดกันรุกก็ต่อสู้กันอยู่อย่างนี้ทำให้อาการเราในผิดปกติแต่ทีนี้ถ้าอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเขายึดครองได้เขาครอบงำได้นานๆก็มันจะเกิดเป็นภาพสะท้อนของธรรมะภาพสะท้อนของเมตตานะฮะภาพสะท้อนของอะไรก็แล้วแต่เราจะมีธรรมะก็ได้ที่มันจะสืบเนื่องไปจากนั้นก็คือว่าพวกนี้คนชั่วพอชั่วมากเข้าเนี่ยจะทำดียากมากเลยแต่คนดีพอดีต่อเนื่องเข้าไปในจิตใจเนี่ยจะทำชั่วได้ยากมากแต่ถ้าหากว่าให้แกทำดีจะทำได้ง่ายมากไอ้พวกโน้นเป็นการนะทำชั่วก็ทำได้ง่ายนั่นก็คือจิตที่มันถูกยึดครองได้นานยึดครองด้วยกิเลสหรือยึดครองด้วยธรรมะนานมันก็สร้างเป็นลักษณะนิสัยเป็นพฤติกรรมถาวรก็ทำให้คนเป็นคนดีคนชั่วก็โดยอาศัยการกระทำที่อะไรมากนะฮะชั่วมากก็จะเป็นคนชั่วดีมากก็เป็นคนดีนี่ก็คือเป็นลีลาเป็นอาการของกิเลสเป็นอาการของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ